Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Tema razgovornika, božanski darovi, jezik i govor. Krunsko pitanje koje ga sve ređe postavljamo. Koliko smo nedorasli maternjem jeziku? Otvaramo dakle pitanje o verbalnim bolestima, mukama sa riječima, verbalnim pomračenjima, mrljama u svakdašnjem govoru i pisanju. Kako dakle govorimo kada govorimo i kako pišemo kad pišemo? O fenomenima maternjeg jezika, riječniku, pisanju i govoru, Marica Lalović je razgovarala sa uglednim lingvistima Ivanom Kleinom i Draganom Ćupićem.
Bez obzira čime se bavimo, šta radimo, svako od nas je često bio u dilemi i tražio odgovor na pitanje kako se nešto kaže, kako se piše, kako se izgovara. Samo se čini se lingvisti nisu susretali sa tim problemima. Zbog toga smo i mi postavljali pitanja, tražili objašnjenja koja smo brzo zaboravljali pa su se dileme opet javljale. Jedan od razloga je i činjenica da srpski jezik nema popularne i lako primjenjive riječnike i priručnike za svakodnevnu upotrebu koji bi trebalo da tretiraju savremeni srpski jezik. Jedan od najboljih srpskih lingvista i poznavalaca srpskog jezika, profesor Ivan Klein, smatra da su naši riječnici na koje se dugo čekalo dobri, ali da su glomazni i teško ih je koristiti u svakodnevnom radu. Stoga se on sa još nekim svojim kolegama odlučio za priređivanje takozvanih priručnika popularne lingvistike. Iz njegovog pera izašla između ostalih i knjiga Jezičke nedoumice, koja je imala 8 izdanja. Sada se pojavilo i drugo dopunjeno izdanje knjige Iz peci pa reci. Riječ je o knjizi iz oblasti popularne lingvistike, kojom se na veoma pristupačan način govori o jeziku, pitanjima, temama i dilemama sa kojima se svakodnevno susrećemo, bilo kada pišemo ili kada neposredno komuniciramo.
To je u stvarnom, u pravom smislu reči popularna lingvistika, napisi o jeziku, o savremenom srpskom jeziku i posebno o greškama u njemu, koji su izlazili u novinama i sada su skupljeni u knjigu. Podeljeni su uglavnom na 4 dela, kao što je bilo u prvom izdanju, samo je sada znatno dopunjeno. Prvi deo se zove Dugo i nejasno, dakle parafraza onog poznatog izraza Kratko i jasno. Tu uglavnom kritikujem preteranu dužinu, raspričanost, pleonazme i nejasno izražavanje, najviše u jeziku medija. Zatim drugi deo se zove Šta to treba da znači, gde se raspravlja o značenju reči, gde ima najviše nedoumica, mada je kod nas običaj da se govori pre svega o pravopisu, ali nije toliko bitan pravopis koliko da značenje reči bude jasno. Treći deo se zove Gosti u našem rečniku. Tu se govori o pozajemljenim rečima, tuđicama, koje su uvek kamen spoticanja. I četvrti deo, Gramatika, drvena motika, naslov je uzet prema jednoj poslovici koju su citirali nekada davno Brozi i Veković u svom rečniku, pa kažu valja da zato što je teška i suhoparna. Dakle, gramatika za mnoge predstavlja drvenu motiku. Dakle, tu se govori uglavnom o gramatičkim greškama i nedoumicama. Evo, recimo, iz ovog prvog dela moje knjige hteo bih samo pročitam jedan citat Milovana Danojlića iz one njegove poznate knjige Muka s rečima. To je njegovo mišljenje s kojim se ja potpuno slažem. On kaže, ideal se od Platona do danas ne menja, on je u jasnom izrazu, u intelektualnoj radosti pronicanja i tačnog imenovanja pojava. Sve drugo je ili neobrazovanost, ili neodgovornost, ili jalovost, ili lenost, ili zaturanje tragova. Dakle, drugim rečima, jezik je komunikacija i najvažnija ta komunikacija bude uspešna, da našem slušaocu, sagovorniku, čitaocu i tako dalje bude jasno šta govorimo. Sve drugo je manje važno. Onda, rekao sam, nije toliko važno kog je porekla reč, nego je važno da li poznajemo stranu reč ili ne poznajemo. Navodim ovde primer jednog kviza na televiziji gde je bilo pitanje šta znači sporadično. Ponuđena su četiri odgovora: povremeno, privremeno, istovremeno, sporno. I taj takmičar se zapanjio, nije znao uopšte da odgovori, onda je zatražio takozvanu pomoć da kompjuter odstrani dva od tri netačna odgovora. Ostala su dva odgovora: povremeno i istovremeno. I on nije imao pojma, pa je zatražio drugu vrstu pomoći, da telefonom pozove nekog poznanika Baneta i pitao ga da li je sporadično znači povremeno ili istovremeno. I taj Bane se isto zaprepastio, nije znao, i u tom je isteklo vreme i ovaj je izgubio poen na tom pitanju. Ja onda objašnjavam da sporadično dolazi od istog korena kao i grčko spora seme, tako da znači raštrkan, rasejan, može da znači povremeno, ali i mestimično. Dalje, recimo, zanimljivi su ovi termini kao ležeći policajac. To je jedan slikoviti, figurativni, metaforični termin, ali jedini koji mi imamo za tu napravu, to ispupčenje na drumu, koje nije nikakav ležeći policajac, nego samo treba da spreči vozače da brzo voze. Nismo uspeli da pronađemo odgovarajući domaći termin koji ne bi bio metaforičan, a drugi jezici imaju. Ili recimo, naše telefonska sekretarica, nije nikakva sekretarica, nije živo stvorenje, nego je mašina, a trebalo bi da imamo neki izraz kao što je na engleskom answering machine, bukvalno mašina za odgovaranje, ili nemačko beantworter, ili francusko répondeur, što sve znači bukvalno odgovarač, što je ono pitanje tvorbe. Kad bismo mogli da stvarimo tu reč odgovarač, znači mašina koja odgovara umesto nas, to je bilo mnogo bolje nego telefonska sekretarica. Zatim opet o pitanju stranih reči. Oblik internacionalan mogao bi da se proglasi potpuno nepotrebnim, pošto to ne znači ni više ni manje nego naše međunarodni. I da li onda da ga izbacimo? Ne, jer od istog korena kao internacionala imamo internacionala, internacionalizam, internacionalista, internacionalizovati, internacionalizacija. A to očigledno ne možemo da izrazimo domaćim rečima, ne možemo da kažemo međunarodnjaštvo ili pomeđunarodnjavanje ili tako nešto. Mnogo je lakše praviti te izvedenice od latinskih, grčkih korena nego od naših. Znači, ako nemamo domaći izraz za internacionalizaciju i sve ovo ostalo, onda ne vredi da zabranjujemo ni internacionalan. Onda, mnoge ove rubrike su inspirisane pismima koje sam dobio od naših čitalaca, pre svega iz dijaspore, iz inostranstva, jer to je žalosna ali istinita činjenica da se oni više brinu za svoj maternji jezik nego naši ljudi ovde u domovini. Tako jedna čitateljka iz Čikaga piše: ja sam dete jugoslovenskih roditelja, ali nikad nisam bila u Jugoslaviji. I kaže da se ne snalazi sa dativom i lokativom imenica sa završetkom ka i ga. Nikad nisam sigurna da li se od majka kaže majci ili majki, zadruga, zadruzi ili zadrugi. Kaže se da je klub u prvoj ligi, a ne lizi, dok je knjiga knjizi. Jedan intelektualac ovde je nedavno kazao u Krci, ja sam ga ispravila, jer mi se čini da je pravilno u Krki, zaista, kao i u Boki. I onda to je meni poslužilo da pokušam da iznesem ta osnovna pravila, gde ima mnogo izuzetaka, kolebanja. Recimo, Vuk je u svom prevodu Evanđelja napisao Evanđelje po luci, a danas kažemo luka, luki. Dakle, nije bilo isto nekadašnje pravilo i današnje. I onda govorim o gramatičkim greškama, opet iz Kanade. Jedan čitalac Nina se javio i rekao da nalazi rečenice s nekim čudnim, krnjim budućim vremenom, kao ko zna, možda za 2 meseca ovlada i veštinom letenja. To je našao u jednom beogradskom listu, a on smatra da je trebalo napisati možda će za 2 meseca ovladati i veštinom letenja. Tu je potpuno u pravu, jer ovo možda sa sadašnjim vremenom javilo se kod nas pre svega pod hrvatskim, pod kajkavskim uticajem, a trebalo bi uvek reći ne možda nađeš nešto, nego možda ćeš nešto naći i možda bude bolje, ne, nego možda će biti bolje. Dakle, ne može se upotrebljavati, bez obzira na to da li imamo prilog možda ili ne, ali ne smemo upotrebljavati sadašnje vreme namesto budućeg. Evo, to bi bili neki od tih primjera.
Vi se često bavite ovom, eto kako vi to zovete, popularnom lingvistikom, bavite se medijima. Šta je to ono što najviše zamjerate kada je riječ o jeziku u medijima?
Pa nekada je to bio najviše birokratski jezik. Za razliku od purista kojih ima i danas, a koji misle da je samo važno da ne bude stranih reči i stranih uticaja, kao da to bože s našim rečima mi uvek dobro izlazimo na kraj da ih sve poznajemo. Za razliku od njih ja sam isticao da ne treba jezik da bude izveštačen birokratski, službeni, što je pre svega mana političara, nego ono što je bio cilj Vuka Karadžića i svih dobrih pisaca i pametnih lingvista, jezik mora da bude prirodan. Znači da se izbegavaju izrazi kao među ovim primjerima je i taj da se neki slušalac radija žalio da su mu presekli struju, pa je onda novinar studija B. Đoko Vještica pozvao nadležne u centrali i oni su rekli da obustavili smo mu isporuku električne energije. Mnogo takvih primjera gde je veštačko nepotrebno dugo i komplikovano izražavanje mesto da se i u zvaničnim medijima i na radiju i na televiziji i u štampi izražavamo običnim jezikom. Onda ovaj deo gosti u našem rečniku, tu zastupam o tuđicama ono mišljenje koje je uglavnom izrazio i Egon Feket i drugi naši lingvisti, da nisu tuđice glavni problem, da ima preterivanja, naročito danas sa pomodnim anglicizmima, da ima sasvim nepotrebnih engleskih reči, da recimo majmun koji je afrički i azijski i za koga mi ne možemo imati našu reč, ali svojevremeno smo uzeli iz nemačkog reč pavijan i svi koji su nekad učili zoologiju znali su da je to pavijan, a onda su danas novinari preneli iz engleskog babun. A babun postoji u rečniku matica, ali kao izraz za bogumila, dakle nikakve veze nema sa afričkim majmunom. I nije trebalo ponovo uzimati iz engleskog reč za neki pojam za koji mi već imamo naziv. Onda tu sam govorio o mnogim nepotrebnim bukvalnim prevodima. Jedan članak se zove nos je nos, ali vrag nije vrag. Tu je reč o pogrešnim prevodima sa ruskog, gde su mnoge reči iste kao kod nas, nosi na ruskom nos, ali vrag na ruskom naravno ne znači vrag, nego znači neprijatelj. I to je česti izvor grešaka. Pa onda sam navodio primjer iz nekog zdravstvenog časopisa gde nabrajaju delove ljudskog tela i kažu vaš nos, vaša usta, vaše grlo, vaš ezofagus. Nemajući pojma da taj ezofagus, to grčko ime u latinskom obliku, nije ništa drugo nego naš jednjak. Dakle, ima mnogo tih bukvalnih prevoda samo zato što se novinari ne pomuče da pogledaju u rečnike enciklopedije. I onda sve je easy ili busy, to je naslov po pismu jedne moje bivše studentkinje koja sada živi u Kanadi, koja mi je opisala kako govore Srbi u Kanadi, svaka druga reč im je engleska. Naravno, to je tamo u emigraciji neizbežno, ali ne bi smelo tako da bude kod nas.
u jednom trenutku se čini da u medijima novinari, kolege, nekako se stekao utisak da što više stranih riječi, to je nekako autoritativniji tekst, to je nekako autoritativniji prilog, pa se nekako potreban je riječnik da biste čuli, shvatili i razumjeli ono što želi da se kaže. Vi zastupate upravo tu jednostavnost, pa evo i ovo je prilika da uputite neki savjet nama kako do te jednostavnosti.
Da, pa evo sad baš spremam se da pišem u Ninu povodom pisma jedne čitateljke koja mi je napisala. Poslala mi je iz jednog beogradskog dnevnog lista, hajde da ga ne pominjemo po imenu, vest iz Moskve da će se tamo izvesti komedija Gore od uma od Gribojedova, a to je na ruskom Gorje od uma, to u stvari kod nas se prevodi kao Nevolja zbog pameti. Dakle, to je još jedan takav bukvalni prevod. Najgore je to što novinari čim misle da su nešto prepoznali ili u ruskom ili u engleskom ili u drugim jezicima, oni to zbog poslovične novinarske žurbe bukvalno prenose tako kako su čuli ili kako misle to znači na srpskom, a trebalo bi da imaju rečnike, najvažnije dvojezične rečnike svetskih jezika i da imaju enciklopedije i da imaju sada ovaj rečnik Matice Srpske koji je nedavno objavljen, dugo očekivani jednotomni rečnik, pa da se tu obaveste. Danas postoji i Wikipedia, internet i razna ta elektronska sredstva i to bi trebalo da im posluži ako hoće brže na taj način dođu do informacija, ali ne bi se smelo bukvalno prevoditi. Dakle, nije nevolja u tome što se prenose strane reči za strane pojmove, nego što se ne prepoznaje da je to strana reč, ali pojam kod nas odavno poznat, za koji postoji i srpska reč.
Jednom ste izjavili da niste protivnik stvaranja novih riječi, odnosno konstrukcije novih riječi za nešto što mi nemamo u jeziku, a što postoji u nekim drugim jezicima i što bi trebalo kod nas da se koristi.
Da, s tim što u tome osnovna razlika između srpskog i današnjeg hrvatskog. Hrvatski je bio uvek puristički orijentisan i danas ima, kao što znamo, gomilo onih takozvanih tuđmanica, kako smo ih svojevremeno nazivali, da čak jedna najobičnija svima poznata strana reč kao što je mapa, njima je smetala pa su skovali zemljovid. A to zemljovid zvuči smešno i samim Hrvatima, pogotovo nama, mi to ne bismo usvojili. Pa ne bismo rekli ni zračna luka umjesto aerodrom, kao što oni kažu. Jeste, aerodrom je malo nezgodno, očigledno strana grčka reč, ali svi znamo šta je aerodrom. A ja sam na jednom mjestu pitao, ako mi plaćamo aerodromsku taksu kad putujemo avionom, šta plaćaju Hrvati, da li plaćaju zračno-lučnu pristojbu. I mnogo drugih takvih primjera, da ambasador postaje veleposlanik, da patrola postaje ophodnja. Dakle, hrvatski je tu veoma razvio tvorbu reči, stvaranje domaćih izvedenica i složenica. I to ima i svoju dobru i svoju lošu stranu. Loša je strana što se stvaraju takve reči kojima se i sami Zagrepčani podsmevaju, koje su veštačke. A dobra strana je što kad dođe neki novi pojam, oni mogu na osnovu tog razvijenog mehanizma tvorbe reči da stvore domaći izraz, a mi ne možemo. Nama je lakše da usvojimo stranu reč. Dakle, treba naći neku ravnotežu između te dve tendencije. Ne treba stalno da pravimo kovanice, pravimo neki veštački jezik samo da bi reči bile domaće, ali ne smijemo dozvoliti ni da jezik bude prepravljen tuđicama. Thank you.
li se dovoljno pažnje poklanja u školama, pre svega u osnovnoj, pa potom i u srednjoj školi, a da ne govorimo o fakultetu, srpskom jeziku, njegovom pravopisu, njegovoj gramatici? Odakle u stvari toliko nepoznavanja vlastitog jezika?
To je onaj večiti problem i večiti rat nas lingvista sa Ministarstvom prosvete. Ja govorim o stanju u Srbiji, ne znam kako je u Republici Srpskoj, ali kod nas već decenijama u osnovnoj školi se predaje gramatika, odnosno predaje se maternji jezik, i to u onom uzrastu kad deca još nisu u stanju da shvate mnoge od tih gramatičkih apstrakcija, a posle u srednjoj školi, gde bi trebalo da bude ono glavno i gde se uglavnom ljudi formiraju u to vreme i stiču osnove one kulture koju će u budućem životu imati, tu nema uopšte nastave maternjeg jezika, jer se predmet zove srpski jezik i književnost, a praktično se predaje samo književnost iz dva razloga. Jedno, što nastavnici uglavnom dolaze sa katedre za književnost, nisu kvalifikovani da predaju gramatiku koja je apstraktna, iskreno rečeno dosadna, suvoparna nauka, ne zanima mnogo ni njih ni učenike, a drugo, kad bi ih hteli, ako su sposobni, nemaju vremena jer je gradivo iz književnosti ogromno, kao i uglavnom iz svih drugih srednjoškolskih predmeta, i onda u takvoj situaciji oni su prinuđeni da predaju samo književnost, ne ostaje im vremena da govore ništa o gramatici. I onda se događa da učenici završe srednju školu i ne znaju ništa o gramatici maternjeg jezika, oslanjaju se samo na ono svoje normalno znanje maternjeg jezika, instinktivno stečeno, a nemaju nikakva teorijska znanja o tome. I onda rezultat toga je njihovo neznanje gramatike kasnije na studijama i izražavanju, pismenim zadacima i u člancima novinara i tako dalje. To je jedna velika mana. Moralo bi se nešto učiniti. Institut za srpski jezik i naši lingvisti tražili su odavno da se ti predmeti odvoje, da bude u srednjoj školi posebno književnost, a posebno srpski jezik, jer samo na taj način postojala bi stvarno nastava maternjeg jezika u srednjoj školi.
Da li krivicu snose i određene institucije koje nisu na vrijeme obezbijedile rječnike srpskog jezika, pravopise srpskog jezika, činjenica da se mnogo toga dozvoljava kao neka vrsta dubleta, pa se ljudi ne snalaze, kao da nema nekog jasnog putokaza. Da li vi podržavate ovo moje mišljenje ili kao stručnjak imate drugačiji stav?
Da, svakako krivica je i do lingvista, jer kod nas nije uopšte razvijena ta leksikografska kultura. Sad, prošle godine, kad je konačno izašao taj jednotomnik Matice srpske, onda su mnogi pisali prvi srpski rečnik posle Vuka. To je malo preterano, jer posle Vuka je bio onaj rečnik Broza i Vekovića koji nije mnogo vredeo, pa su bili rečnici Luja Bakotića i Miloša Moskovljevića, koji također nisu mnogo vredili, ali onda je bio i onaj najvažniji šestotomni rečnik Matice srpske, koji je urađen relativno brzo i završen 1976. godine. Ali onda je napravljena glavna greška, jer šest tomova, to je malo previše za običnog čoveka koji nije stručni lingvista, nego koji je novinar ili prevodilac ili pisac ili uopšte intelektualac. On bi morao da ima jedan kratak, praktičan, jednotomni rečnik, i mesto da je to odmah na osnovu tog šestotomnog rečnika iz 1976. urađeno, to je urađeno tek 31 godinu kasnije, a i taj jednotomnik sada je prilično glomazan, trebalo bi spremiti čisto tehnički jedno manje i praktičnije izdanje. U drugim zemljama to je odavno rešeno i oni imaju jedan tako mali praktičan rečnik u jednom tomu, gde mogu da reše većinu problema, ne samo leksičkih koji se odnose na reči, nego i gramatičkih i pravopisnih i onih koji se tiču izgovora, i sve to uglavnom može da se nađe u jednom takvom dobrom rečniku kakav imaju Francuzi, Englezi, Italijani, Nemci, mnogi drugi, ali kakav mi do sad nismo imali. Dakle, u tome krivica lingvista. I trebalo bi da se razvije kod nas ta leksikografska kultura, da se shvati da najvažniji za jezik nije ni pravopis, nisu ni gramatike, nego najvažniji od svega je rečnik.
Profesore Klanj, nadamo se da nećemo dugo čekati na jedan takav, ajde da ga nazovemo priručnik, koji će svima nama omogućiti da se lakše snalazimo u vlastitom jeziku, ali naravno pomoći i našim slušalcima, čitalcima i gledalcima da nas bolje razumiju i da bolje razumiju sve ono što se oko nas dešava, bar kada je riječ o jeziku. Još jednom hvala na razgovor.
Hvala i vama. Thank you.
više decenijska potreba za rječnikom srpskog jezika izrasla iz potrebe njegovog očuvanja u vremenu velikih društvenih, državnih i nacionalnih lomova, državnog i jezičkog raskola, ali konačno i povratka srpskog jezika na njegov istorijski naziv i sadržaj oslobođen uticaja. Kada bude završen, rječnik će biti višestruko korisna knjiga i za nauku i za praksu. Priređivači očekuju da će doprinijeti između ostalog i podizanju jezičke kulture. Suština jezika sadržana je u njegovom jezičkom fondu. Svi jezici koji su postali kompaktni i kompletni imaju svoj leksikografski arsenal i imaju svoje rječnike različitih vrsta. Profesor dr. Drago Ćupić iz Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umjetnosti kaže da je prvi leksikografski rječnik sačinio Vuk Karadžić.
I prije Vuka smo imali ponešto u leksikografiji koja se odnosila na srpski jezik, istina najviše na zapadnoj strani, hrvatskoj strani, na istočnoj strani nismo imali rečnika. Bilo je neki začetaka i početak, ali tek smo dobili prvi rečnik srpskog jezika u Vukom izdanju 1118. godine, srpski rječnik istolkovan i istumačen latinskim i njemačkim riječima. Taj rečnik je imao oko 27.000 riječi, a kasnije je dopunjen 852. godine do 47.000-48.000 riječi. Pominjem njega zapravo što on predstavlja prvi savremeni pa i moderni i na neki način kompletni rečnik srpskog jezičkog izraza u kojemu je Vuk Karadžić uz pomoć Đure Daničića napravio monumentalno djelo od kojega svi kasniji leksikografski poslovi polaze, na njemu se temelje i od njega se razvijaju. Kasniji poslovi su išli uglavnom u posmatranju opšteg stanja, leksikografskog stanja srpskog jezika. Imali smo već krajem 19. vijeka poslije Vuka djelatnost na leksikografskim poslovima Đure Daničića prije svega u izradi velikog njegovog rečnika iz istorije, istorijskog rečnika srpskog jezika, iz spomenika kulture srpskih 1864. do 1867. gdje mu je pomogla u izdavanju Julija Obrenović, Mihajlova žena, srpski narod, odnosno neki krugovi nisu bili zadovoljni tim istorijskim dijelom Daničićevim, pa su se jednostavno libili od tog njegovog posla. Međutim, danas je taj rečnik jedan od dobrih naučnih poduhvata 19. vijeka. Isti taj Daničić je zasnuo veliki projekat istorijskog rečnika hrvatskoga i srpskoga ili srpskoga jezika u Zagrebu 1878. godine, čiji je prvi tom izašao 182. godine, iste one godine kada je Daničić u Zagrebu umro. A završen je 1977. godine. To je tezaurus, istorijski rečnik koji obuhvata građu srpskih i hrvatskih spomenika od 12. vijeka do dana kada se taj rečnik izdavao. Do, znači, 19. i 20. vijeka, nešto malo i 20. uglavnom do 19. da bi bio završen konačno u 23. toma 1977. godine, obuhvata između 250 i 260 hiljada riječi nađenih u istorijskim spomenicima srpskim i hrvatskim. Obuhvaćeno je sve ono, naravno, što je nađeno u dokumentima srpskog i hrvatskog naroda.
U isto vrijeme kada se formirao rječnik Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti koji je pokrenuo Đura Daničić, Stojan Novaković je 1888. godine u Srpskoj kraljevskoj akademiji započeo rad na rječniku narodnog srpskog jezika. Ta inicijativa ostala je zabilježena kao njegova beseda pod nazivom Srpski jezik i njegovo blago.
Taj rječnik je već 1893. godine u akademiji dobio leksikografski odsjek kao prvu organizacionu jedinicu. Pripremao se nekoliko decenija da bi se prvi tom tog rečnika pojavio 1959. godine, a danas je u štampi 18. tom. Planira se otprilike da će biti negdje oko 30-32 toma i taj rečnik će obuhvatiti oko 500.000 riječi, iako njegova građa u ovom momentu u akademiji iznosi negdje oko 6 do 6.200.000 listića, a naravno ne različitih riječi jer se mnoge riječi ponavljaju. Ovo pominjem zbog toga što postoji izvjesno mišljenje da se i suviše sporo radi taj rečnik. I rečnik Jugoslovenske akademije i rečnik Srpske akademije rade se 100 godina, a to je tako bivalo i sa rečnicima drugih naroda i drugih zemalja, sa francuskim, talijanskim, njemačkim, španskim. Sve te zemlje su velike akademijne rečnike radile po stotina godina. U suštini desilo se da su sve Evropske akademije nauka na neki način i formirane da bi radile, da bi skupljale narodno jezičko blago, i ono je reprezentovano i prezentovano u velikim rečnicima evropskih velikih jezika.
Izrada rječnika srpskog jezika danas je u podmokloj fazi, ali još se ne može govoriti o završetku rada. Niz problema prati rad Leksikografskog zavoda. Profesor Čupić posebno naglašava.
Ja bih pomenuo prije svega probleme kadrovskog karaktera. To je rad Leksikografski izuzetno mukotrpan, težak, pominje se često kao rudarski rad, ne samo među leksikografima, nego inače. I mladi ljudi nerado se opredeljuju na leksikografski rad, jer se taj leksikografski rad uklapa u nekakvu kolektivnu djelatnost, pa individualni autorski rad jako malo dolazi do izražaja. Istina, u svakom tomu takvi djela se bilježi ko su sve učesnici u izradi, ali nijedan od tih autora ne postaju samostalni autori i nemaju bibliografske jedinice tipa samostalnih naučnih radova. Dakle, to je neprilačno. S druge strane, nema mogućnosti da se mladim ljudima obezbijedi stan, nema mogućnosti da im se obezbijedi plata koja bi omogućila stambeno zbrinjavanje itd. Tako da je to vjerovatno jedan od osnovnih razloga da leksikografski posao ide sporo. Pominjalo se pitanje uključivanja informatičke djelatnosti u ubrzavanje rada na leksikografiji. U svakom slučaju tu se može nešto učiniti. Saradnici na rečniku, sad ih ima 20 i nekoliko u institutu za srpski jezik, saradnici na rečniku rade na kompjuterima, obrađuju sve na kompjuterima. Međutim, budući da se radi na osnovu listića koji su ekserpirani iz narodnih govora, iz literature, ne postoji mogućnost da kompjuter išta prepozna bez uticaja čovjeka. Imate, recimo, imali smo riječ sa 3-4 hiljade listića i to ne može nijedan kompjuter klasifikovati. To mora da uradi leksikograf, kvalifikovani leksikograf, počeo od asistenta do glavnog urednika, da bi se moglo doći do onih pravih značenja riječi, jer nema riječi koja nema makar jedno i po značenje. Otprilike tako.
Pored ovog rječnika, srpski jezik i naša leksikografija imaju 20 velikih rječnika, jednotomnih i dvotomnih. Terminološka leksikografija ima oko 80 različitih rječnika iz raznih terminologija, književnih i narodnih, zatim su tu brojni dvojezični rječnici. Srpski jezik ima jedan specifičan rječnik i po njemu smo jedinstveni u svijetu. Obratni rječnik srpskog jezika, rječnik prema sufiksu, prema završetku riječi, sa 170.000 riječi. On omogućava naučnim radnicima da pravi klasifikaciju leksikografske građe po semantici, značenju, po tvorbi riječi. On nije funkcionalan za svakodnevnu upotrebu, ali za naučni rad to je odličan materijal. Kada se ovome doda i veliki rječnik SANU koji je u izradi sa već postojećim rječnikom JAZU, to će prema riječima doktora Draga Čupića biti monument najvećih razmjera i preteći će velike rječnike svijeta.
Urednik razgovornika Milenko Stojičić. Emisiju o jeziku pripremila Marica Lalović. Tonska forma Goran Predojević.